Trænger du også til lidt spænding? Pip din verden op på pip.dk.
Kom og spil på pip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Hallo, Carsten her.
Hej, Carsten.
Det er jo simpelthen Daniel.
Det er det nemlig.
Goddag, min ven.
Goddag.
Jamen, ja, så må vi jo hellere gå til bidet.
Ja, så tænker jeg, at jeg vil byde velkommen til Daniels Jul sæson 4, og det er afsnit 10, det store finale afsnit. Velkommen til, Carsten.
Mange tak, Daniel.
Jeg ved, at du i dag har en del ting på programmet. Nu skriver vi jo i dag den 23. i 3. Altså, vi er stadig i marts, men dette afsnit er tiltænkt til langfredag, altså midt i påsken. Men du har lidt på beding i tiden, er det korrekt?
Ja, det er rigtigt. Der er flinke folk, der spørger, om jeg vil lave en virtuel træning for dem og deres firma. Ja, det er typisk firmaer, og så sidder jeg her hjemme, for eksempel en fredag aften. Det er det så ikke i aften, men nu er det så Lions, som meget gerne vil have, at... Nej, undskyld, ikke Lions, det er fordi Lions er på lørdag. Ja, du kan høre, jeg har mange planer, men i dag, der er det roundtable, og så skal jeg underholde dem lidt.
Ja.
Så det er med lokalt øl, både i dag og så på lørdag.
Dejligt.
Så jo, jeg har lidt at lave.
Ja, og det er jo egentlig lidt interessant, og det synes jeg, vi skal vende lidt tilbage til, det her med det virtuelle kontra, hvad kan vi kalde det, virkeligheden. Altså det at være til stede blandt mennesker og lave en smagning, hvor man er blandt kød og blod, hvor man ikke bare sidder foran en skærm. Men det synes jeg, vi skal vende lidt tilbage til, fordi vi har jo faktisk to store flasker, vi skal igennem i dag. Og den første, den har du foreslået, så det kan godt være, at du også skal præsentere den, Carsten.
Ja, det er jo så en... overgæret påske pale ale. Og når der taler om pale ale, så skal vi forvente en dejlig rød farve, sådan som den klassiske britiske pale ale er. Og så er det jo, de laver en særlig humlede udgave af pale ale, og det er så det, der kaldes India pale ale.
Ja.
Men denne her Jacobsen er mild, det vil sige, den ligger omkring det, vi i gamle dage kaldte en guldøl i stiv styrke, og det er så over de 5%. Faktisk 5,5%. Så er vi inde i noget, der er rigtig, rigtig godt til en påskefrokost.
Og det bliver jo også lidt temaet i dag, at vi skal snakke lidt om påsken og påskeøllet.
Ja, det skal vi da. Men skal vi ikke skænke op, Daniel?
Jo, lad os det.
Og du har din flaske hjemme hos dig?
Jeg har den klar, og jeg åbner nu.
Og det lyder pænt og dejligt, for der skulle gerne være en... rimelig karbonering, og den er så meget smuk rød, denne her, må jeg sige. Og kære Daniel, ja, du har jo tilnavnet, som er røde.
Ja.
Og det er vel på grund af din store glæde for julens løjer,
jo,
ikke sandt?
Jo, det er kombineret med, at jeg har rødt hår, og jeg ville så gerne have et kælenavn tilbage i 7. klasse. Vi var altid... to, der hed Daniel. Jeg skiftede skole en enkelt gang, og jeg var så heldig, at selv i den nye klasse var der også en, der hed Daniel. Så i 7. klasse, der var en af mine gode venner, der fandt på at kalde mig røde, kvæg min hårfarve. Den er så lidt mere hen ad det grå og hvidlige efterhånden. Det falmer jo med årene, men begge mine børn er der blevet knaldrødhåret, så det er ligesom hængt ved.
Ja, jeg har jo set dem på Facebook, og det er nok søde børn. Så tillykke med dem, og tillykke med den røde farve. Så ja, det var jo min lumske bagtanke, kære Daniel, at sådan en vidunderlig smuk øl som den her, den er nu tilegnet dig. Hvad siger du så?
Åh, tak, Carsten.
Så det er farvel til julens vidunderlige røde farve, eller på gensyn, ja, må vi sige. Og nu bliver jeg nødt til at drikke af det her og på dit velbefindende, kære Daniel. Så nu vil jeg sige det på godt dansk-engelsk. Cheers.
Cheers.
Ja, den er altså temmelig god, skal jeg love for.
Ja.
Det er jo craft beer, samtidig med, at det er fornuftigt, eller hvad skal jeg kalde det, smukt hensigtsmæssigt craft beer. Altså, vi er enige om, at det her bliver produceret i rimelig store mængder, men det smager stadigvæk som samvittighedssprøk.
Og nu siger du craft beer, Carsten. Hvad betyder det egentlig? Altså selvfølgelig, det giver mening, at hvis man oversætter til dansk, så har det en betydning. Men selve begrebet craft beer, hvad er det? Hvad for en betydning har det ord?
Ja, der er jo mange interessante diskussioner pro et kontra omkring det med craft beer. Og når du går ind i et dejligt dansk supermarked, det er der heldigvis mange af, ja, så kan du se, så er der en hylde, hvor der står sådan det med masseproduceret øl, og det er sådan som regel givet i kasser eller i six packs plastik sammenpakket. Og der står det, som man kunne kalde masseøl, og det, som vi skal konsumere, når vi står med vores kære nabo ind over hækken. Og så går vi videre til næste hylde, og ja, så står der jo det, som i mange supermarkeder bliver betegnet som specialøl. Men specialøl, det kan netop være sådan noget som Jacobsen, og det kan være Grimbergen, og det kan være Hugarten. Og så er vi inde i noget, som vi godt kan kalde specialøl, men det er altså masseproduceret øl. Mm. Men det, der ligger i det der med handcrafted beer, det er jo, at det er en lille smule mere omhyggeligt brygget. Ikke nødvendigvis brygget efter den metode, som vi kalder high gravity brewing. Det vil sige, at man laver en meget kraftig urt, og så hælder man afkalket vand i, indtil man rammer den procent, som ølet helst skal hælde. Det er der jo mange af de store bryghuse, der gør, altså laver skaber ølet på den måde. Og det er jo det, vi kalder nedbrygning eller high gravity brewing. Men det, som jeg fornemmer af Jacobsen, og jeg har fået det bekræftet af flere af deres samvittighedsfulde brygger derude, de brygger ind nøjagtigt til den procent, de er på jagt efter. Der er altså ikke tale om orangeade-metoden, som man kalder det, en lille smule misvisende, men måske også en lille smule korrekt. Altså det her brygget til de 5,5%, som de er ude efter her.
Og det interessante ved Jacobsen er vel egentlig også, nu må du correct me if I'm wrong, men er det ikke nogen af dem, der har været med til at starte ølrevolutionen i Danmark? Altså nu ved jeg godt, Jacobsen er jo selvfølgelig en del af Carlsberg, men den gren, som Jacobsen er det ikke sådan nogen af de første i Danmark, der begynder på det her med specialøl? Altså nu tænker jeg ikke dem, som du lige har nævnt, altså Hogarten eller hvad har vi ellers under specialølsafdelingen i supermarkederne, men selve Jacobsen brandet er vel nogen af de første i Danmark?
Det er fuldstændig korrekt. Altså det, hvis vi lige tager Hugarten, så er det jo altså masseproduceret øl. Men det her jo også, men altså inden for de rimelige grænser, kan vi sige det. Men jo, du har fuldstændig ret. Det er det her, hvor Carlsberg synes, de vil gøre noget, så vi kan vende dansken fra hele tiden og drikke vin til maden, men også meget gerne. Kraftigt og godt øl til maden. Og der er vi altså tilbage i begyndelsen af dette år. Det er så der, hvor sådan nogle gode folk som Meyer, man spørger sådan nogen, hvad kunne I tænke jer, hvis vi skulle lave lidt specialøl til jeres gode, kraftige kost? Hvad er det så, at vi skal sætte på bordet? Ja, men så skal vi måske sætte en Abbey Ale, som de skabte sådan noget af det allerførste, og til julemaden, den her Christmas Ale, som de lavede. Men det var inden for det label, der hed Semper Ardens. Og så er det der er jo lidt det her sidelabel til Semperatens, og det dedikerer de så til den gamle brygmester. Det synes jeg er meget smukt.
Ja, og det er nogle flasker, der er meget, meget signifikante. Altså, de er jo kendte for de her store vinstørrelsesflasker. Altså, vi snakker 75 centiliter. Og så er de jo meget nemmere at genkende, fordi jo at CH, eller J.C. Jacobsens, er det hans signatur, der er ingraveret i glasset?
Ja, det er rigtigt. Det en kopi af den medalje, som han fik lavet, og som han gav nogle af sine trofaste medarbejdere. Men så er der yderligere den pointe, at hvis man kører i bil ind til gammel Carlsberg-område, så er der helt vidunderligt fyrtårn, som jo virkelig fungerede som et fyrtårn. Men det var en af de første elektriske lamper i København, der blev sat i toppen af det her fyrtårn, som lyste ud over Valbynatten, hvor jeg jo er født. Og så kunne man se dette pragtfulde fyrtårn, og det var formet stort set ligesom den her dejlige flaske. Og jeg bliver ganske nostalgisk, når jeg drikker sådan en her, for der er mindelser om min barndom, og så der mindelser om, hvad det egentlig var, at Jacobsen gjorde for den danske brødkultur. For det var også et vagtårn eller en portnerbygning. Og hvis der var nogle af de søde damer fra København, der ikke kunne fungere til at fungere, ja, så kunne man gå til portneren, og så kunne man få en potte gær, som det hed i gode gamle dage. Så kunne man gå hjem og prøve med sit hjembryg, om det ville lykkes. Så det var jo en fuldstændig uennyttig ting, som Jacobsen gjorde for bolkværken, kan man sige, og for udbredelsen af ølkulturen.
Ja, det er jo en helt fantastisk historie. Og lige præcis, den her øl er jo en påskemodel. De har jo, mig bekendt, to påskeøl på repertoireet. Den anden er vist en majbok, det er den med farven grøn. Vi sidder og drikker den gule påskepale ale, som du har sagt, er på 5,5%. Og den passer jo rigtig godt ind i det her tema, vi har haft kørende med, hvor vi har vægtet godt nok IPA'er, altså Indian Pale Ales, op mod nogle andre typer af øl, for ligesom at lære mig at drikke den her type af øl. Den her øl er jo dog kun en pale ale, og den bekommer mig lidt bedre, fordi at den er ikke så bitter, og jeg synes, den er meget let drikkelig. Altså det er sådan en rigtig, som du måske vil kalde det, en skylleøl på en måde. Det er selvfølgelig også en nydelsesøl, men den er meget nem at drikke.
Ja, den er virkelig meget nem at drikke, men den står rigtig godt til meget godt dansk smørbrød. Hvis du forestiller dig en sildemad, så er det helt fantastisk. Altså godt sort dansk brød, rugbrød, og måske med lidt fedt på, og så en dejlig spicy. Og så står det her virkelig, virkelig godt til.
Og så er vi jo henne af påsken, og det sender også mig ned af nostalgiens sti. Fordi jeg husker, og jeg er ikke helt sikker på, om det er rigtigt, men i det første afsnit af din julekalender, den lystige julekalender, tilbage fra, er det 04 eller 05? Kan du huske det?
Det er 04.
Det er 04, så er jeg rigtig på den. Og der snakker I første afsnit også lidt om påskeøl. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er, fordi den berømte Paulaner Salvator, den er forbillede for meget dansk stærkøl. Og den der Paulaner Salvator fra München, ja, den bliver skabt af nogle herlige munke, de såkaldte paulanermunke, og det er en rødlig øl, meget, meget tæt på den her i gløden, og den bliver altså verdensberømt. Og den ryger også til Danmark på tønder, og så bliver der fest i gaden, og det skal jeg love for, det er inde på Rådhuspladsen, og man importerer simpelthen det her øl på tønder, ligesom man gør stadigvæk, det ved jeg nu ikke, om man gør med Beaujolais Nouveau. Det gælder om at drikke det så hurtigt som muligt, og så meget af det som muligt, så man kan pege fingre af de andre. Hehe, I fik ikke noget at tønde. Men importerer altså de her berømte Münchner øl, og så er det, at man synes, det er så dejligt, og så må Carlsberg selvfølgelig lave en pangdang og tur over i Randers. Så laver de simpelthen salvator eller påskeøl, som nøjagtigt ligner det her øl. Men hold nu godt fat i bordpladen, det er så en undergæret lagerøl. Og Lana undergæret lagerøl, det er sådan overgæret pale ale.
Ja. Og der fik vi også næsten ridset påskeølets historie op på en måde, fordi det er vel så en type af øl, som bliver brygget herhjemme i Danmark, som er inspireret af en tysk øltype. Og rigtig mange kender jo godt Paulaner, men de kender den vel primært for deres hvide øl, vil jeg gætte på.
Ja, det er rigtigt. De laver fremragende hvide øl, men så laver de altså også denne. Lad os kalde den sæsonøl. Den var i hvert fald tænkt som en sæsonøl, og tænkt til påske. Men så bliver den simpelthen så elsket og populær, så du kan også drikke den til jul. Så på den måde hænger det sammen. Grunden til, at jeg havde med den kalender i sin tid, og har den med i min bog om de dejlige 24 øl, du skal drikke inden jul, det er, at ja, julen var lige til påske, men altså forbilledet for rigtig godt dansk stærkøl, det er netop den der Paulaner Salvator.
Og det er jo super interessant, for så bevæger vi os også ind i vores felt en lille smule. Fordi så har vi jo juleølene, og vi har påskeølene. Og hvad adskiller så de to?
Ja, hvis vi nu tager den berømte Paulaner, igen så er det en undergæret lager. Og den har den her vidunderlige glød, som det her øl har, altså raffarvet. Men lad os slå fast, det er altså en lagerøl. Og den bliver vanvittigt populær. Men så kommer jo juleølet ind som en variation. Og faktisk, det kan vi godt slå fast, at mange af de danske juleøl. Og det er jo altså lagerøl, sådan som vi kender det fra stærkølets begreb. Altså de her 5,2 op til 5,6, 5,7. Altså inden for guldølets gebet. Og så synes man jo i Danmark, at ja, nu er det de mørke tider, så putter man lidt mørk malt i, og så får vi jo sådan noget, som er kendt som dansk juleøl. Og den mest berømte, ja, det er jo snebajeren. Altså undergæret lagerøl. Men sådan sådan var det jo ikke, man drak øl ude på landet i gamle dage, fordi undergæret var ikke det, man brugte. Man brugte det varmgæret øl, og så lavede man dejlig brunt stærk øl til julen. Men så kommer jo det her, hvor de nye tider bryder ind, og så bruger man altså undergæret, den nye spændende undergæret, som man er blevet bevidst om, bliver man skal øl på, blandt andet pilsen. Så er det den, man brygger på i hele det 20. århundrede, kan vi roligt sige.
Og så er det vel også lidt typisk for påskeøl, hvis vi skal veje op mod juleøl, at påskeøl er vel sådan lidt mere forårsinspireret. Det er lidt lysere øl. Det er lidt sådan lidt mere bitre. Det er lidt mere friske. Det findes selvfølgelig også i juleølskategorien. Men juleølet, så tænker jeg på det lidt mere mørke. Det er lidt sødere. Det er lidt, det er svært at beskrive. Men det er den der øl, hvor man sådan rigtig sætter sig ned i den dybe stol og tænker over alle de gode ting. Hvor påskeøl, det er den der lidt mere, som man så småt begynder at finde frem, når man begynder at trække de her sommermøbler ud af skuret, og måske lige prøve at sætte sig i den enkelte solstråle, godt nok pakket ind i jakker, fordi det er sjældent varmt ved påske. Og så kan man godt finde et par påskeøl frem, fordi de er altså oftest lidt mere friske i det.
Ja, og der synes jeg, at den her øl er et dejligt eksempel på en frisker, man kan have stående på sit havebord, hvis man har sådan lidt, mens man hiver de her møbler ud, og så er det sommertid, ikke?
Jo. Og Carsten, nu nævnte du tidligere, som jeg synes, vi skal vende lidt tilbage til, at du har de her virtuelle smagninger nu. Og en af de ting, som folk har været rigtig positive omkring den her podcast, det er, at jeg snakkede i et af de første afsnit om det her med at drikke alene. At det er noget, jeg har lært. Og derved ikke sagt, at jeg sidder og pimper indtil, at jeg falder i søvn hver dag. Det er ikke det, jeg mener. Men det her med, at vi snakkede om, at man kan altså godt drikke og nyde øl på egen hånd eller virtuelt. Det her med, at man ikke behøves at sidde det samme sted. Det er der rigtig mange, der faktisk har taget ud af vores podcast og ligesom taget videre med i deres liv. Og det er jeg simpelthen bare så glad for, at der er nogen, der har kunne bruge det her, vi har lavet, til noget.
Jamen, det lyder så dejligt. Og det er meget ensomme tider, det må vi desværre sige. Og nu er vi efterhånden, og vi skriver jo den 23. marts. Vi har efterhånden fået lidt af en genåbningsplan. Og den så holder, den er jeg lidt spændt på. Men det betyder jo, at vi omkring den 6. maj, så kan vi springe ud som små påskehøns, eller hvad det er.
Så var vi befriet igen.
Så kan vi i hvert fald sidde udenfor og klinke med vores gode venner. Det glæder jeg mig meget til, fordi jeg elsker flaskeøl, lad mig sige det. Men jeg kan også godt lide en fadbamse, som det hedder så smukt.
Ja, og det er slet ikke en mening med, at jeg vil forklejne det at sidde sammen i virkeligheden. Det er bare, jeg synes, det er så smukt, at der er rigtig mange, der har fået noget ud af det her koncept med, at man faktisk godt kan sidde på den måde, som vi gør, og faktisk have det rigtig hyggeligt, faktisk føle den der dejlige stemning, der er, når man drikker øl sammen, men at man også godt kan gøre det, selvom om man sidder adskilt og tilkoblet en computer, så kan det faktisk godt lade sig gøre, og det synes jeg bare er fantastisk, at vi faktisk er lykkedes med det.
Jamen, det er sørm også, det, altså, og jeg må udtrykke min store begejstring og min store taknemmelighed over for de firmaer, som har forsynet os med godt øl. Det har været virkelig, virkelig spændende i løbet af de her afsnit, som vi har lavet sammen, Daniel. Så tak til de firmaer.
Ja. Vi siger mange tak til både Daniel fra Din Øl og Drink a Beer, og så de små bryggerier Humleland og Hazy Beer, der har sendt os lidt forskelligt. I det her afsnit, der har vi jo selv valgt noget, som vi gjorde i første afsnit. Sådan for ligesom at sætte vores præg på både start og slutning.
Jamen, det er så herligt. Undskyld, jeg skulle lige have en tår, fordi den læsker altså rigtig godt, denne her. Jamen, tak til Jacobsen, fordi de har det her sidelabel til deres gigantkoncern, det kan vi roligt kalde det, hvor de altså skaber noget øl, som man med stor og god samvittighed kan sætte på bordet. Og så er vi tæt på det, som man jo også kunne kalde håndcraft eller craft beer.
Ja, og hvis vi så alligevel lige skal trække den julede nissehue hen over ølflasken, Så kan vi jo også sagtens anbefale den, der hedder Golden Naked Christmas Ale, hvis man skulle kunne få fingrene i den, for det er jo også en herlig juleøl.
Ja, den er jo så det sødere, og det er jo der, hvor der er tilført moscovato-sukker, og det er jo ganske hyggelig, og det kan jo jobbe gæringen op, at alt tilsat sukker kan jo så hjælpe lidt på med at gøre gæren i godt humør. Ja. Gær er noget følsomt, noget at operere med, men det er mit indtryk, og det er jo også det, hvad den øvelse med er så fremragende, at gæren har haft det rigtig godt i det her miljø.
Det forekommer mig også, den vi drikker nu, den her påskepæl-el, som at være en meget ren øl.
Ja, den er smuk og ren, og den er så klar og skøn at sætte på bordet. Ikke mindst sætte den i sådan nogle stilkede glas, og det må jeg jo sige. Kære Daniel, jeg har altså hivet to glas frem af skabet, som er glas på høje stilke. Og det vil sige, at jeg kan slynge øllet rundt her, så får jeg en dejlig skumudvikling, og jeg får en pragtfuld aroma. Og det klæder altså øllet ligesom. Ligesom det klæder alt det gode hvide og røde vin.
Og jeg er helt enig, jeg synes også, det løfter øldrikkeoplevelsen af nemlig helle øl i anderledes glas eller glas på stilk. Jeg sidder ligeledes med to glas på stilk, og det giver bare en eller anden... det er svært at beskrive den fornemmelse, det giver, men det giver bare noget andet til øllet. Det med at hælde op i et højt glas, man har det lidt i niveau, man kan slynge det, man kan dufte på en anden måde, end man ville kunne, hvis man sad med det her klassiske ølgrus eller hvad man nu ellers vil drikke sin øl af, men jeg vil også gerne lave en klar anbefaling om, at man skal drikke sin øl af glas, der passer til, for det giver bare en anden oplevelse. Man vil heller aldrig drikke vin af vandglas.
Ej, det virker en lille smule ud af trit med situationen, synes jeg. Men det kommer an på, hvis der ikke er andet, så skal man jo altså drikke det af de vandglas der. Men
ja, jamen,
jeg kan godt lide sådan nogle glas, hvor der kommer aromaudvikling i. Fladen her.
Og vi har vel alle sammen været på et eller andet sted i vores liv, hvor at glas ikke har været tilgængeligt. Det har jeg i hvert fald prøvet. Jeg var på en ferie i Bulgarien en gang, hvor vi boede i en lejlighed, hvor de eneste glas, der var i lejligheden, det var kaffegrus. Så det må vi jo så nøjes med.
Jo, men jeg har også siddet på mange hotelværelser, hvor man så tog tandkruset, ikke?
Jo.
Udefra badeværelset, ja. Og så var det lige, man drak i et eller andet. En udmærket væske af. Sådan er det. Nød lærer, du ved ikke.
Jo.
Nød en kvinde at spinde.
Og der kan vi jo også godt, preache lidt for, at man vil jo heller aldrig drikke sin vin af flasken. Så derfor, jo, står man med en grøn Tuborg en sommerdag, så går den, men står man med sådan en 75 liters øl fra Jacobsen, så ville det forekomme en anelse besynderligt at drikke den direkte af flasken.
Ja, bestemt. Det er upassende. Og det er også disrespekt over for vores gode gamle brygger.
Ja.
Og meget kan man sige om Carlsberg, men jeg har meget godt at sige om Carlsberg. Jeg har blandt andet godt at sige om far og søn, som altså lavede den her. Ja, de her fantastiske foretagende, som jo sørgede for, at dansk ølkultur blev spredt ud over hele verden. Og jeg synes, det er så smukt, at man har tilegnet ham et label. Og det er jo noget helt nyt, man er begyndt på, har du sikkert lagt mærke til, Daniel. Man laver et bryghus. Man tilegner selve skaberen. Måske er det egentlig Mikkel, der er begyndt på det. Mikkel og hans ven. Men det er, man sætter brygmesteren i fokus.
Ja.
Og ikke så meget byen. Der var noget, der hed Stralsund og øl. Der var noget, der hed Lübeckerøl og Hamburgerøl osv. Men nu er det altså simpelthen brygmesteren, man sætter fokus på. Og det synes jeg er meget smukt. Det er det. Det gør man med Løtrup Vindu og med
Kismar.
Og netop med Kismar, ja. Han synes også, at han skal sætte sit navn på labelet, men det har han sandelig også fortjent. En af verdens fineste og mest samvittighedsfulde bryggere. Så det har han bestemt. Den hedder, og han fortjent at give sig sit.
Ja, og, det er også, der skal jo også være plads til alle i ølverden. Altså, om man så har lyst til at opkalde sin øl efter sig selv eller efter ens navn, og har man ryggraden til det, så skal man bare gøre det. Har man lyst til at finde på et sjovt bryggerinavn, som for eksempel Hazy Beer, jamen, så er det det, man skal gøre. Det er jo alt sammen afhængigt af, hvad man er til, og så længe vi bare får nye øl, og tingene udvikler sig hele tiden, jamen, så har vi jo intet at klage over, fordi de danske øl er jo i rivende udvikling, og der sker bare noget hele tiden.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og man må nok sige, jeg kunne forestille mig rundt omkring på de små danske bryghus, at de får gråhår i hovedet, fordi de skal hele tiden finde på nye navne. Mere og mere specialiserede, interessante navne til deres øl. Og ja. Det er jo... Jamen altså, da jeg voksede op for 100 år siden, så var det jo... Det var op for Tuborg, og der behøvede man ikke at finde på interessante navne, som Hazy Dit og Hazy Dat, og hvad man nu ellers kalder dem. Man kunne bare sige, en hof eller en Tuborg. Så det er jo en fantastisk udvikling, Daniel, det må jeg sige.
Ja, og det er også det, hvor jeg er så prisgivet og heldig, at jeg jo netop indtrådte i min øltid, kan man sige, da ølrevolutionen startede i Danmark. Jeg er jo fra 86, så det passer med, at jeg har været sådan over de 15-18 stykker, da den her ølrevolution er begyndt at virkelig, i hvert fald begyndt i sin spæde start. Og det er jo super interessant, at det ligesom har kunne udvikle sig. Dog skal det siges, at jeg sad og talte med nogle kammerater den anden dag, også over den virtuelle forbindelse. Det er nogle gamle gymnasiekammerater, og vi snakkede om, at vi havde en roadtrip rundt omkring i hele Berlin med en lille afstikker i Belgien og i Liechtenstein. Og vi var... vi nåede til Belgien, og vi nåede til Liège, og på det tidspunkt har vi ikke haft vores øl bevidenhed helt i top. Så det vi så vælger at købe, det er Hoegaarden med kirsebær og Hoegaarden med citron. Hvor vi jo har haft alle muligheder i verden for at smage andre ting. Men grundet vores uvidenhed om øl, så har vi simpelthen bare taget det, der var nemmest. Så vi har billeder fra Liège, hvor vi står på det her store, smukke torv og drikker Hoegaarden med hindbær. Og ikke er forklaringen det, men vi vidste ikke bedre.
Kirsebær, nej. Nu er jeg tilskede min dreng, men vil du love mig at ringe til far? Det er altså
ja,
mig.
Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg nok.
Så vil jeg gerne guide dig rundt, også i denne her fortræffelige by, som Liège.
Ja.
Men, og der er mange gode vandhuller, det lover jeg dig.
Og det er jeg ikke i tvivl om. Og vi ramte jo også rigtig mange sjove steder. Vi røg ind i Køln i Tyskland ved et tilfælde, men det var simpelthen bare så skægt, at tilfældene ville det sådan, at vi endte i byen, mens der var parade og fest og kæmpe stemning, så vi satte os på en bar, os tre venner, og så sad vi og fik noget et eller andet spise og store fadel, og så sad vi altså bare kiggede på de her busser, der drønede forbi, og så var det simpelthen i skyggen af Kølens kæmpe katedral. Det var også bare, det er sådan et sjovt minde, fordi det var ikke noget, vi havde regnet med ville ske.
Nej, og sådan er det. Ofte med store øloplevelser, man tilfældigt kommer forbi et sted, og så siger man, det her skal vi simpelthen prøve. Men Køln er jo verdensberømt for sine herlige karnevaler, og der sker et og andet. Og hvis I nogensinde, kære lyttere, har lyst til et karneval i Køln, når vi må igen være sammen, så kan det være en befalelse. Men hotelværelsen skal altså lejes et år i forvejen, det lover jeg.
Ja, der var vi jo så heldige, at vi havde både bil og telt, så alt var næsten ladsiggørligt.
Ja, så er det muligt. Og slå gækken løs, som det hedder, så smukt.
Præcis, Carsten. Og jeg tænker måske også, at vi skal sige smukt afsked til denne påskepæl-æl fra Jacobsen, og måske vende blikket mod den næste øl. Dog vil jeg sige, mens vi stadig er lidt i det virtuelle, at jeg har også en lille sjov anekdote, fordi jeg plejer at sige til mine venner i tiden, som vi har nu, at det mest sociale, jeg laver pt, det er at drikke øl virtuelt med en 70-årig mand og optage det på bånd. Og det skal du tage med på alle de mest positive måder, du kan, for jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt og så humoristisk, at det er noget, som faktisk er en ting nu.
Jamen, jeg vil glæde mig, hvis vi skal lave noget ud på efteråret, så siger du bare til, eller hvornår du må have lyst. Kære Daniel, så prøve med nye sorter. Ja. Det kunne være så hyggeligt.
Og jeg er enig, Carsten, og på den note, der har vi jo også måske en lille ting på beding, som vi ikke skal snakke for meget om, men jeg ved, at der er en Instagrammer, der hedder Birkos, der har taget fat i dig, og han har også snakket med mig, og vi brygger lidt på et lille koncept, som måske kan blive til virkelighed, og som måske også har noget med jul at gøre, men det vil tiden jo vise, når vi når lidt længere frem.
Strålende. Jeg er parat. Det skal I bare vide.
Og det er så dejligt. Og så kan det også være, at vi skal finde den næste øl frem, for den har jo også en virkelig sjov historie, og er en helt anden type, end den vi lige har fået.
Ja. Lad os skåle i det friske og dejlige pale ale her. Og så skal vi i gang med lidt mørkere sort.
Ja. Skål, Carsten.
Skål, min ven.
Og denne øl, den kræver jo også lidt forarbejde, fordi der er vi jo pakket ind i det så velkendte, hvad kan man kalde det, champagne-modellen, hvor vi har den her lille metalring, vi skal dreje, for at ligesom at kunne få proppen af.
Ja, det er jo en rigtig bælger, den her, en rigtig højtidlig bælger. Her er vi oppe i 75 centiliter. Jacobsen, det er jo det er en fantastisk flaskestørrelse, som de har komponeret. Den er altså på 66 centiliter, men nu begynder jeg lige så stille at dreje rundt på stoltråden her. Og så har jeg den skønneste kogprop, som er sat i flasken her. Så sidder jeg her med en Gauden Carolus Easter. Er du i gang med at trække op?
Det gjorde jeg lige nu. Jeg prøvede at time det lige med, at du havde sagt Easter, fordi det er netop det, vi skal drikke.
Godt. Nu springer propperne her.
Bam! Sådan.
Kom du for fat i det.
Det gjorde jeg. Og nu kan vi også gange procenterne op med 2, fordi nu har vi faktisk en øl på 75 centiliter, men på 10%. Og det er jo en helt anden øltype, og godt nok en øl fra Belgien, men det er faktisk en belgisk øl, som kun kan købes i Danmark. Og det er jo vældig, vældig interessant. Men inden vi snakker om det, så synes jeg måske, at du skal tage os igennem duft og smag, Carsten.
Meget gerne. Jeg hælder nu igen op i et højstilket glas her. Og i modsætning til den dejlige pale ale fra Jacobsen, så er det en lille smule lukkafarveskum det her. Og jeg holder det op mod lyset, og nu er der så meget klar kastanje i lyden. Og vi har en smuk, smuk komponering. Lige så stille glider boblerne op ad glasfladen her. Og sætter sig i skummet, og det er jeg meget interesseret i, fordi det er jo der, hvor jeg har de der partikler af humle, som lige så stille lejrer sig i skummet. Så I må love mig aldrig nogensinde at blæse skummet ud. Det er meget vigtigt, at man får den der skønne bitterhed, der er i skummet. Nå, jeg snuser, og her er en meget tydelig sødmefornemmelse. Og jeg snuser ind her gennem et enkelt næsebord, og nu smager jeg. Skål til jer alle sammen, og skål Daniel, og rigtig god påske.
I lige måde.
En meget klar, smuk, velkomponeret mørk ale. Og man har jo så blandt nørdriske folk tænkt lidt, hvad det er for noget, hvad det er for noget krydderi, der er brugt her. Fordi selvfølgelig er der brugt lidt krydderi her. Altså når der taler om Gauden Carolus Christmas Ale, så er der tilsætning af anis.
Ja.
Og den anis er også, men ikke særlig tydeligt, at den er også tilsat her. Det er klart. Og det, jeg kan spore, det er en lille smule koriander, som også er tilsat. Altså nogle af de krydderier, som man jo bruger i traditionelt. Nej, ikke traditionelt, men i hvert fald i de brune, mørke sorter, som man jo skaber i Belgien.
Ja. Og den forekommer også en anelse julet.
Ja, og derfor var det meget hyggeligt, at vi skulle afslutte de her afsnit med sådan en lyd som den her. For her er der bestemt julestemning. Og, jamen, jeg har jo gjort det, jeg har gemt sådan en flaske her fra påske til jul, ikke omvendt. Og påske til jul, så drikker jeg sådan en her sammen med deres dejlige juleøl,
ja.
Christmas. Gauden Carolus Christmas Ale, og så sammenligner jeg den med Kajs Karls brune bryg. Det er en ganske festlig aften, det er det. Det er tre virkelig stærke øl, man sætter sig til at drikke.
Ja, det er også dem, der har lavet den her ene model. Det er vel i samme serie, den her Kajsøl, hvor den er whisky-infuseret, som også har været med i natholdet, ikke også?
Lige præcis. Ja. Der er altså whisky i ølet, og det gør det her, ja. Bare det er en temmelig god øl. Du ved, man kan lægge øllet på fadet, så får vi en afsplitning af fadene og tanninen der. Men det, man gør her på dette bryghus, det er, at man infuserer det, altså man hælder whisky. Man laver en destillat af en trippel, og så hælder man det i øllet. Og det giver nogle meget, meget spændende, synes jeg, smagsnuancer.
Absolut. Og den her øl skiller sig ud fra den forrige, vi drak, fordi den her er mere dyb, den er mere mørk, den er mere sød. Det er nok den, man tager lidt senere til påskefrokosten og til de lidt tungere retter. Vil du ikke mene det?
fuldstændig rigtigt. Altså, jeg ville tage Jakobsens pæle eller hvad der nu ligner. Der har også skabt nogle herlige sæson og påskebrygsluder, hvad hedder det, forårsbryg i Danmark, en række. Nu nævner jeg ikke selv Viborg Bryghus op her. Ja. Op i Tisted har de Eastern Box, som de kalder den. Altså de her gode, røde lagerøl, de er fantastiske til sildemaden, men her er du i gang med stegeretterne, ikke?
Jo.
Her skal vi så i gang med en ørrebrødbøf med bløde løg, eller hvad man nu måtte synes er dejligt til en påskefrokost.
Og jeg ved, at lige præcis det her bryggeri, som øllet kommer fra, hedder Hedanker, og det er jo et belgisk bryggeri, og det er også et bryggeri, eller jamen, hvad er det, Carsten? Er det et kloster, eller er det et bryggeri, eller hvad har vi med at gøre her? Fordi jeg ved, det er et bryghusbryggeri, som du har meget kært.
Ja, jeg har dette bryghus meget kært. Altså, det lå inde i centrum af Mechelen i de gode gamle dage. Og nu er det således, at kanalerne, og der er jo mange kanaler i både det, vi kalder Nederland eller Holland, og så i Belgien, og de der kanaler er jo altså meget, meget vigtige, for det var jo der, man transporterede varerne. Og så var der masser af skibsfart, og der var masser af lastning og losning af varer. Og så er der jo et bryghus, der bliver skabt i nærheden af kanalerne, og det er jo selvfølgelig ankeret. Men så var der selvfølgelig også, ja, når jeg siger selvfølgelig, så er det, fordi der altid er en katolsk tradition, eller en klostertradition i forbindelse med godt belgisk øl. Og lige i nærheden, der lå sådan et kloster, og man mener jo, at de her fortræffelige munke, som ikke eksisterer mere, det var der, hvor det hele startede, og der er vi altså meget langt tilbage i 1300-tallet. Og så er det, at det her herlige klosterbryggeri, som også er til eksport, ja, så er det jo så, at det bliver altså noget øl, som er meget, meget elsket. Ikke mindst af Karl den 5. Karl den 5. var ham, der var tysk-romersk kejser, mm-hmm. Og han ville så forfærdeligt gerne have det her øl. Og han siger, at det her øl, det er så simpelthen det, jeg skal have til hver dag og fest. Så noget brugt godt, sagt hun. Og det skulle så sejles, hvis han engang imellem var i Spanien, fordi hans oprindelse er både spansk og nederlandsk. Hvis han var i Spanien, så forlangte han, at dette brune øl, det skulle transporteres ned til ham. Og det er ham, der så knejser på en hest her, en stejlende hest, på omslaget, havde jeg sagt, det er ikke nogen plade, det her, men på etiketten, ja, kan du se den gyldne Karl, som han blev kaldt.
Ja, det kan jeg sagtens skue, og så kan jeg jo samtidig se en masse påskeæg, og så vil jeg, hvad har vi så i baggrunden? Der er en masse bygninger. Er det så havnen?
Ja, det du ser i front, det er den pragtfulde St. Barbus Katedral, der ligger lige inde i hjertet af byen, og det er derfor, jeg elsker bilderne. Du kan se, at den er lidt flad i toppen, ikke?
Jo.
Man fik aldrig sat et tårn på, man vil heller drikke bajer.
Ja, men det er jo fantastisk.
Og det, altså, dem, der sætter tårnet på, det må blive de kommende generationer.
Ja, det gider vi ikke nu.
Nej, vi skal lige lyde livet, mens det er. Og ja. Eva er det et dejligt princip. Altså, vi skal skabe noget til eftertiden, men vi skal også skabe noget lige nu og her til den livsglæde, vi har nu og her.
Og der er jeg helt enig, Carsten, og det er også derfor, det er så hyggeligt, at vi kan sidde med to alligevel så store øl, og den, vi har fat i nu, er også er en væsentlig procent, og sidde og hygge os på en tirsdag aften, fordi det er absolut det værd. Og lige præcis den her øl er jo ganske særlig. Nu har du nævnt Golden Carolus Christmas. Det er jo en, som man egentlig kan få mange steder i verden, men Golden Carolus Easter er ganske særlig.
Ja, det er den jo, fordi den kun skabes til det danske marked. Altså, der sker det med dette skønne bryghus, som det er. Altså, ja, det var et almindeligt lagerølsbryghus i mange år, men så er det, at kommer nye ejere til, og så siger de, ej, nu skal vi skabe noget gourmetøl. Lad os kalde det. Og det er jo et dejligt begreb. Nu skal vi altså skabe noget øl til den store nydelse, til den store bløde stol, hvor man sidder og har det godt med sine venner og sin hustru eller mand. Og så er det der, vi mediterer over livet. Og så er der almindeligt øl, undskyld ordet, men det er jo så til det her, hvor vi er ude, udrettet et godt stykke hårdt arbejde. Men her er det, vi sidder i en stol, og så siger vi, det skal nok gå alt sammen.
Og hvorfor er det, at den her så bliver udviklet kun til Danmark?
Ja, det er det jo, fordi det der med påskebryg, det findes stort set kun i de nordiske lande. Og nu vil jeg snævre det endnu mere ind til, at det faktisk kun eksisterer i Danmark. Det du har, for eksempel i Nordtyskland og i Bayern, det er bockbier. Og bockbier selvfølgelig til fest. Og når du er i Bayern og mange steder i Tyskland, ja, så har vi her to bockbiers. En til foråret, den er lys og smuk, og en til efteråret, den er brun og pragtfuld som denne her. Så er der det med juleøl. Det findes næsten heller ikke andre steder end i Danmark og i Norden. Nordmænd er fantastisk til at skabe juleøl, men det er noget, der hører vores breddegrader til.
Yeah.
Og vi synes jo, at det her dejlige brune øl, det er det, der er så alle tiders til mange af vores stegeretter, nu gentager jeg mig selv. Men altså, det er der, vi spiser. Vi spiser de her gode, kraftige retter, og så sætter vi os til et godt påskebord. Det er ikke rigtig en tradition, der findes, for eksempel i Tyskland. Som sagt, det er bockbiers. Og, nå ja, men så er det jo, man spørger, at det er det pragtfulde bryghus. Når I nu har en skøn jule, kan I så ikke lave en til os, fordi vi elsker den der påskeforrest med en lille en. Og den påskeforrest, den findes så at sige ikke andre steder end i Danmark, og det er så meget mærkeligt. Og det er jo en påskeforrest med det her vidunderlige smørbrød, som vi laver.
Og det er jo der, hvor vi kan sætte det smukke lighedstegn mellem påske og jul. Det er jo netop den her julefrokost sammenholdt med påskefrokosten. Det er jo næsten en til en, hvad man ville servere til de to forskellige. Dog er øllet så lige variationen. Den her, vi har fat i nu, læner sig meget op af en juleøl, vil jeg mene. Men hvor øllet så bliver varieret over i det lidt mere friskere til påske, så har vi det lidt mere tunge til julefrokosten. Men det er jo det lighedstegn, jeg er så vild med. Det er, at vi har en julefrokost, og vi har en påskefrokost. Og lige præcis serveringen og tilgangen til det er vel i virkeligheden meget ens. Man skal have noget fisk, man skal have noget kød, man skal have noget lækker til sidst. Det kan være frugtsalat, det kan være ost, det er hvad man er til. Og så skal man altså have noget godt øl, og så gerne en lille sidevogn til, hvis man magter det.
Fuldstændig rigtigt. Og det er det, hvor vi danskere, og lad os bare understrege det meget klart. Det her er vores terror, som franskmændene siger. Det her er noget, der er så unikt for den danske kultur. Det er at skabe det her pragtfulde smørbrød og de her pragtfulde frokoster. Og det findes ikke andre steder i verden. Der findes vidunderlige italienske frokostmåltider, men det er jo bare mad. Så tager man tre retter mad, for eksempel. Man slutter af med en panna cotta eller sådan noget.
Ja.
Men det her med at slutte af med ost og begynde med sild og så videre, det er helt ustyrligt. Det er vores terror.
Ja, og det er jo fantastisk, og det er også derfor, at sammenholdningen er så fin med, at julen varer lige til påske. Fordi det er vel sidste gang, at vi sådan ser den her servering, med mindre man er til det, inden det så bliver koldt, og ja, vi skal vel hen ad november, før de første julefrokoster begynder at poppe op igen.
Ja, disse sørgelige år her, for det har været sørgelige år.
Ja.
Der er jo ikke noget mere vidunderligt, end at trænge ned i en frokostrestaurant. Du siger trænge ned, fordi mange af dem, jeg holder meget af, de ligger altså under jorden. Så i København. Og så trænger man ned der, og så sidder vi i sådan en kælder, og måske er der knitrende kamin. Så er der venlige tjenere, der løber rundt og serverer os lidt sildesalat. Og så selvfølgelig en gode stegeretter, som vi skal have til jul.
Og hvis vi så måske skal skue lidt fremad, når vi sidder og snakker om den gode påskemad. Vi sidder og snakker lidt om julemaden, men så lad os lige trykke pause på den, og så lad os lige skue fremad. Nu ser vi faktisk mod det, du nævnte tidligere, genåbningsplanen, forår og sommer. Og nu skal vi hjælpe vores lyttere, Carsten, fordi der er jo nogen, for eksempel mig, som faktisk ser efteråret og vinteren som årets højdepunkt. I år er det særpræget, fordi at der er en snak om, at hele landet kan være åbent til sommer, og så bliver det jo som Danmarks befrielse næsten en til en, hvor vi alle sammen kan få lov til at gøre, hvad det passer os igen, når vi når til sommeren. Så hvad pokker skal man slå tiden ihjel med, når vi når på den anden side af påske, og går bare og venter på, at det bliver jul?
Ja, så kan man drikke noget godt øl, ikke? Og så jo. Kan man virtuel tid med sine gode venner og sige, hvordan har I det i Skive, mens du sidder i København, eller hvad man nu gør. Man vinker til hinanden, og så siger man, det skal nok gå det her. Men jeg skal love for vores tålmodighed, fordi mennesket er et socialt væsen. Det er jo vores tålmodighed er sat på en hård prøve.
Det må man sige, og Carsten, så lad os trække nogle ting ud, fordi hvis man så tænker, det er forår, det er sommer, nu er udendørsserveringen, den virker til at være inde for en håndsvide. Vi kan snart nå den, vi kan snart gribe omkring den og sætte os ned ved et bord på en fortorvscafé i København og drikke en øl og spise et godt stykke smørbrød. Carsten, hvor kan man så løbe ind i dig, hvis man gerne vil spise noget lækkert og drikke noget lækkert? Hvor finder man sig der så henne? Ikke at du skal oplyse sin adresse, det er ikke det, jeg er ude på. Men hvor vil du søge hen, og hvad vil du anbefale, at folk gør, nu hvor det bliver sommer, og forhåbentlig er muligt at bevæge sig ud i gaderne, se de åbne værtshuse, se de åbne frokostrestauranter? Hvor skal man gå hen?
Der er mange variationer, og heldigvis for det. I går, der mødte jeg tilfældigvis på Frederiksberg en ærlig bartender, der arbejder inde på det, der hedder Tap House i Lavendelstræde. Ja. Og så sagde jeg til ham, når jeg ser dig, så bliver jeg så vidunderligt tørst. Og jeg betragte han som en stor ros, og han sagde, det er så gengældt. Så jeg glæder mig til at komme ind på Tap House og få øl fra 61 haner, og ikke så langt derfra, der ligger mit yndlingsforårssted, og undskyld, jeg nu kommer med en anbefaling, det hedder Slotskælderen, og når man kommer derned, så er det gedint og velsmagende smørbrød. Og så får jeg måske en furbryg til, for det har de der. Og hvis jeg vil have noget læskende pilsen, så er det altså, ja, så er det for Carlsberg, og det er så fint, så fint. Men de har også furøl, men jeg skal straks have det danske smørbrød, for det er længe efter.
Og det er jo smukt, og det er jo også alligevel noget, der sender, som var det en pil, op nordpå mod mig, fordi Fur er jo faktisk et bryghus, der ligger meget tæt på mig, og jeg har jo et meget kært forhold til Per, som jo driver Fur Bryghus på Fyr, og Fur, og jeg har været der en del gange, siden jeg flyttede til Nordjylland.
Ej, det er dejligt. Og du ved jo sikkert, at denne her sommer med det her øhop, som det hedder, ja, gjorde jeg for en mødelsrede ting, og de kunne slet ikke klare den kapacitet, som det var, at forsyne folk med godt smørbrød og masser af øl. Det var lige før, at de, jeg vil ikke sige, gik ned med flere, og det gjorde de jo gudskelov ikke, men det var simpelthen maksimum af deres kapacitet.
Og der vil jeg helt klart også anbefale, at folk tager til Fur som ø, er sådan en sjov lille perle, der ligger sådan midt i Nordjylland, og er utrolig nem at komme til. Det er en båd, og man skal sejle et kvarter, så man derover. Den båd, den pendulerer frem og tilbage. Så skal du lige køre lidt af nogle snørklede veje, og så er det lidt grus til sidst, og så når du til Fur Bryghus, og ikke nok med, at du kan spise et fantastisk måltid mad der. Så er det, altså der har været Buhangee og optrædet. Diverse danske, dygtige musikere har været der og spillet koncerter, og det gør de sådan hen over året. Så skal man ligesom opleve et eller andet, som er ølrelateret og virkelig et stykke dansk kultur, jamen så ville jeg tage et smut til Fur, hvis det var.
Ja, og undskyld, jeg kommer ind på det. Jeg har også Carsten Bertelsen optrådt med juleøl. Undskyld, den er slet meget dårlig skjult.
Den er dejlig, Carsten Bertelsen. Så jeg begræder, at jeg ikke var der, men jeg har dog selv optrådt med juleøl en gang inde på Særens, hvad hedder det, Hærens Officerskole inde midt i København. Der har jeg optrådt med juleøl, Carsten.
Ej, hvor flot. Ja. Jamen, disse strenge vind, som det måske er, de kan også trænge til en lille en gang imellem, ikke?
Absolut. Men det synes jeg er en fantastisk anbefaling, og det var også det, jeg bedte dig om. Og du undskyldte tidligere, men det skal du selvfølgelig ikke. For det er jo netop, bare lige, altså hvis folk sidder og tænker, jeg må hen et sted, hvor at jeg kan få en god øl, jeg kan få et stykke smørbrød, og jeg bare kan nyde, at nu kan vi faktisk gøre, hvad vi har lyst til. Jamen, så har vi i hvert fald fået smidt et par anbefalinger afsted.
Ja, det er korrekt. Men der er jo så mange dejlige steder i København, det må jeg sige. Og der er også virkelig avancerede ølsteder. Nu nævnte jeg at tage pause, men der er, hvis du tager ud på Sønder Boulevard, der er Fanatoren, Rabab eller noget, det hedder. Og så er du inde i noget af det, der er meget hypet inden for dansk kultur. Hvis du er i København, så tager du til Nordvestkvarteret, hvor Flying Couch ligger, og et par virkelig dejlige værtshus omkring Nordvest Ølbar. Og for søren, det man jo kan mange steder i Danmark nu, ikke mindst i København, det er, at man kan tage området med sit bestik af, hvordan situationen er med øl og med livsglæde, ikke?
Jo. Og jeg ved også, jeg har snuset mig frem til på Instagram, at der er nogen, der tager sådan en øltur i øjeblikket, så er det så ikke så meget på værtshuse, men så er det til de forskellige ølshops i København, og det savner jeg at have i min nærhed heroppe i Nordjylland, hvor jeg bare kan droppe ind i de forskellige butikker, og så bare lige tage et par enkelte af det, jeg gerne vil have, og så kan jeg gå videre til den næste butik og den næste butik. Det mangler jeg heroppe, men jeg kan selvfølgelig tage til Aalborg, eller lidt mere sydligt, der ligger jo, hedder den Voldbygård, købmandsbutik, den ligger jo så nær Randers, og de har jo et af de største udvalg af specialøl, og det er så absolut også et besøg værd, fordi de har mange øl.
Aalby Købmandsgård, pragtfuldt sted at besøge, og masser af dejligt øl.
Ja.
Og de er helt oppe på mærkerne, som det hedder så smukt på dansk, og det er der, hvor de siger, vi skal både have mainstream, kvalitetsmainstream, eller handcrafted beer, og så skal vi have det, som rører sig blandt avantgarden.
Lige præcis. Og det er så, nu har vi i hvert fald fået smidt en masse anbefalinger af sted, Carsten. Og så synes jeg også, vi skal til at gøre status på den her sæson. Fordi nu har vi jo, vi har smagt en masse øl. Vi startede i Skive på Hancock, hvor vi drak en Gambrinus Dark. Så var vi i Belgien, så var vi i smut i Danmark. Og så har vi rundet hele vores smagekasse-seance. Så har vi været en tur på Humleland. Og nu sidder vi her og skal runde det hele af.
Ja, det er jo bemodigt. Meget bemodigt, synes jeg nok, Daniel. Og nu er jeg jo set frem til vores seancer. Har det ikke stort set været hver tirsdag?
Jo, det har det været.
Og det er jo ligesom, når man mødes omkring stramvej eller strikning, eller lamesøvelser, som man jo gør visse steder og ikke må i disse tider. Så det er jo helt bemodigt at sige farvel til dig, min ven. Men det bliver på gensyn, ikke?
Det synes jeg. Og derfor skal
på genhør, undskyld.
Jamen, også på gensyn, for jeg tænker, at vi to har en date, når vi nærmer os sommeren. Det er...
Vi må altså mødes et andet sted. Ja. Så en motorlarm i baggrunden og så videre, så sidder vi på et open air værtshus og hygger os lidt med, hvad der er godt her i verden, ikke?
Jo, og jeg tænker ikke, det vil ikke give så meget mening at trække øl ud og sige, at de her var de bedste, fordi har man lyst til at høre noget om de her øl, jamen så kan man gå tilbage i alle de 10 afsnit, vi har lavet, og ligesom høre vores vurderinger, så det giver ikke så meget mening. Vi har drukket mange gode øl, vi har smagt mange sjove øl, og vi har fortalt en masse sjove historier. Men Carsten, hvis vi skal skue lidt fremad, vi ser over sommeren. Hvis vi prøver at se lidt fremad, er der så noget i støbeskeen? Kan vi få dig til at røbe noget, om der kommer en 4 af Natholdets julekalender, Carsten? Er der noget i støbeskeen? Kan du sige noget som helst? Vi er nogen, der sidder og tripper.
Nå, er du sød, kære Daniel. Ah, der bliver bagt på et eller andet. Så vil jeg sige, at det kærlige firma, der arrangerede eller sørgede for, at den danske befolkning kunne få alle 24 øl sendt ud i en kasse, de bager jo på et skønt arrangement, der finder sted i Tivoli, og som måske bliver streamet til hele landet. Og det er den 8. maj i Tivoli i København. Altså, det der med en julekalender, det kommer fuldstændig an på, hvad TV2's bestyrelse siger til sådan noget som, at der står tre tosser og drikker bajer, ikke?
Jo, men hvis vi kan prøve at tease lidt, så kan vi sige, at jeg har på fornemmelsen, at de tre forrige har været en pæn succes.
Ja, der er selvfølgelig altid nogen, der synes, at det er ikke det, man skal. Man skal ikke stå og promovere, tør jeg kalde det livsglæde på den her. Der er mange former for livsglæde, men selvfølgelig involverer det her alkohol. Men jo, der er mange, mange venlige kommentarer om, at det her er sjovt, og ingen jul uden det her. Men det er jo alt sammen afhængigt af, hvad programfladen siger.
Præcis. Så vi kan ikke andet end at krydse fingre og håbe. Og så kan vi prøve at tolke ud fra alt det, du har sagt, Carsten, men det må jo være det, vi skal lave hen over foråret og sommeren og krydse fingre. Fordi tredje sæson af Natholdets julekalender kom jo også lidt som en snifnuk en sommerdag. Altså, det var ikke noget, vi havde regnet med. Og lige pludselig, så var den der.
Nej, det var jo også på grund af de her ikke særlig sjove tider, så mente man, nu skal vi have noget pjat, ikke? Ja, fordi, altså, min mission er jo at orientere lidt om øllet, men så kan vi godt blive enige om, så ender det i noget galimatias, ikke? Men ja. Jeg mener stadigvæk, og det er så det, er, jeg vil forsvare det til det sidste. Hvis det bare kan vende folks bevidsthed en lille smule ind i forbindelse med dansk øl, hvor godt det er. Det var jo den sidste mission her. Hvis man måske kunne se, at det skal vi lige prøve, ikke? Jamen, så holder vi liv i mange af de små dejlige danske bryghuse.
Og så kan vi vel også understrege, at det var der vel i hvert fald 15.000, der var enige i, for det var det antal kalendere, der blev solgt.
Ja, og det var jo en meget lykkelig ting, ja. Og det tror vi jo ikke håbe.
Ej, men det er jo så dejligt og så skønt, og så fornemmede jeg også ligesom, at du teasede om, at skulle der ske en sæson mere, skulle det komme i stand, jamen så begynder vi også at se øl, som er sådan lidt mere ude i særegnen af Danmark, hvor det bliver lidt sådan, variationen bliver måske endnu større, end den var i år. Ikke fordi den ikke var stor i år, men der kommer bare til at være endnu flere øl, hvor man tænker, wow, kan man også brygge øl i Forborg? Altså, som eksempel.
Helt sikkert. Det, der er øvelsen, det er, der skal kun leveres 15.000 flasker. Og det er der nogle af de små labels, som jeg holder virkelig meget af. Det kunne de så desværre ikke i 2020.
Og det kan jeg huske, vi snakkede om tilbage i den forrige sæson, hvor jeg interviewede dig, inden det var jul. Og det er jo netop det, hvor nu er muligheden der for at prøve at se, om man kan sige det i så god tid, så de faktisk har mulighed for det, så derfor så, ja, jeg krydser fingre, det må jeg sige, Carsten, det gør jeg.
Jamen, det glæder mig, kære Daniel, så jeg håber, det bliver til noget, og så siger jeg bare, I am ready, Eddie.
Det er dejligt, Carsten. Men så har vi vel næsten også rundet alt det, vi skal. Vi skal runde fjerde sæson af Daniels jul, og skal vi afsluttende sige noget, Carsten? Nu har det været 10 fantastiske afsnit i selskab med dig, og jeg har hygget mig. Jamen, altså, jeg, som du selv har sagt, jeg har set frem til de her seancer, vi har haft uge efter uge, fordi det her simpelthen, det er så hyggeligt at sidde og drikke øl og snakke sammen.
Jamen, det er så væsentligt, så nu gentager jeg mig selv. Øl er en social beskæftigelse, og det er så dejligt at sidde på et værtshus, men det er også dejligt at sidde virtuelt og snakke med en fortræffelig ung mand som dig.
Tak, Carsten. Og i lige måde. Og derfor kan vi så også slå det sidste slag for at sige, ikke at forklejne, og ikke at sige, at vi ikke glæder os til, det hele åbner igen. Men jeg synes ligesom, vi har skabt et eller andet bevis for, at man faktisk godt kan drikke på den måde, som vi gør, og stadig nyde hinandens selskab, og stadig få noget ud af det. Få essensen af procenterne i øllet, som må være det sociale element. Det synes jeg, at vi har bevist og skabt gennem de sidste mange uger.
Jamen, det glæder mig. Endnu en gang tak til dem, der har sendt øl, og tak til jer, der har lyttet til. Det har været en meget, meget stor fornøjelse at snakke med dig, Daniel, og jeg håber, I har hygget jer ude i de danske stuer med vores snak her, og med det øl, som I måske har bestilt hjem. Og tak til alle, der har været med her.
Og tak til dig, Carsten Bertelsen. Og tak, fordi du er dig.
Tak lige imod, min ven. Det er skønt at være sammen med dig på denne måde også.
Ja.
Og næste gang så skal vi sidde og knappe nogle flasker op, ikke? Slip, 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 siger det så.
Det er en date.
Og så, det er godt. Og det bliver live.
Det gør det. Det er en stående aftale. Og så skal vi runde fjerde sæson af Daniels jul, Carsten. Tak, fordi du ville være med. Og tak for denne gang.
Det var en kæmpe fornøjelse. Skål, Daniel. Skål til jer alle sammen.
Skål, Carsten. Yes.
Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.